FN er jo faktisk det eneste institution, som dækker over alle lande, vi finder over hele verden. Så hvis man forstår, hvordan den debat i FN udvikler sig, så kan man jo lidt forudsige, hvad der kommer til at ske med hensyn til reformer i andre vigtige institutioner, og hvordan alliancer for eksempel udvikler sig i verden.
Vi lever i en tid, hvor meget, også de internationale organisationer og alliancer, udvikler sig på nye, uventede og nogle gange ubehagelige måder. Men ifølge professor Daniel Finke har tingene ændret sig i FN over en lang årrække. Linjer og skel mellem alliancer og nationer er blevet trukket hårdere op, og den verdensorden, vi har kendt, er kommet stadig mere under pres. Hvordan talerne i FN's generalforsamling har lagt op til forandringer, og hvordan forskerne har kunnet se, hvordan konflikter og antidemokratisk tankegang er blevet endnu mere udbredt, ja, det kan du høre om den næste halve times tid. Og forhåbentlig bliver du også klogere på den uro, der er i verdenspolitikken lige nu. Du lytter til podcasten Våg at vide fra Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til. I det her podcast-afsnit kommer du til at høre en række forskellige sprog, når diverse verdensledere taler på deres modersmål i FN's generalforsamling. Det kan for eksempel lyde sådan her. Det var Vladimir Putin i september 2020 på talerstolen i FN's generalforsamling. Men du skal altså også lytte til Daniel Finke. Han er noget af et talent. Han er i hvert fald så dygtig til sit fag, at han er blevet professor. Og så har han et glimrende sproghøre. Daniel Finke er tysker, han har en tysk hustru og pendler fra det nordligste Tyskland til arbejdspladsen på Universitetet i Aarhus. Og trods relativt få år med tilknytning til Danmark, har han lært sig et fint dansk med et stort ordforråd. Men du kan nok godt høre, når han om lidt fortæller, at der er noget af det tyske sprogs klang over hans dansk. Det er på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, at Daniel Finke underviser og forsker i internationale organisationer. Og et af de store projekter, han har været i gang med, er en analyse af et kolossalt antal taler, der er blevet holdt i FN's generalforsamling.
Det er alle taler, som bliver holdt i generalforsamlingen af FN. Det betyder, at vi har i hvert fald 40.000 taler, som bliver holdt af medlemslandets repræsentanter. Og udover det er der jo også gæster, institutionelle taler osv. Så det er en masse tekst, som findes i form af PDFs. Og det bliver nødt til at processere lidt, så at vi kan få den tekst, vi har brug for, vi vil gerne analysere med forskellige statistiske metoder, ind i vores database. Så det var faktisk et ret stor opgave, fordi disse PDFs er delvis kun image files, som ligger på FN's library.
Så for at I skal kunne analysere dem, så er det lidt et problem, når det kun er billeder?
Det er i hvert fald et problem, fordi vi læser dem jo ikke personligt alle sammen. Det er jo et meget for stort opgave, så vi bliver nødt til at arbejde sammen med en computer. Og en computer synes, at det er meget nemmere at arbejde med tekst, og ikke med imagefiles, med billeder.
Hvordan gjorde I så for at få lavet det til noget tekst?
Vi har brugt OCR, så OCR er faktisk den måde, man kender, eller nogen kender måske også fra almindelige PDF-programmer, hvor man kan genkende tekst ud fra billederne. Så image recognition.
Er det nemt, eller hvad?
Det er lidt afhængigt, så det er ikke særlig nemt, fordi der er nogle udfordringer. En udfordring er, at en række eller en masse af de her PDF'er, de har to kolonner, og det skal man selvfølgelig bringe i de rette rækkefølge, så at teksten bliver ikke vildt blandet i sidste ende. Og den anden udfordring er, at der ind i talerne, eller i starten af talerne, så vil vi jo gerne også have informationer om, hvem der taler, hvor hun eller han kommer fra, hvilken titel han har, hvilken funktion han har. Og det skal jo også på en eller anden måde, skal man få ud af selve teksterne. Og det er den udfordring. Så det er ikke en udfordring at genkende tekst i et billede, men at genkende tekst på en korrekte mål og i den korrekte rækkefølge. Så det er ret udfordrende.
Når forskerne skal fodre en computer, er det vigtigt, at data er korrekte, og de over 40.000 taler, som Daniel Finke og kolleger har set på, bliver afleveret på alle mulige sprog fra talerstolen i FN's generalforsamling. Det er derfor oversatte udgaver, de har brugt til computermad. Men risikoen for dårlige oversættelser er ikke ret stor, mener den aarhusianske professor.
De tolke, som sælger med FN, de er meget kompetente. De er faktisk så kompetente, at computerlinguister, som kun er interesseret i at træne oversættelsesprogrammer, de bruger FN-database, eller de bruger data fra det europæiske parlament, hvor man også finder en masse tekst i en masse forskellige sprog. Så de er meget kompetente. Men selvfølgelig har vi læst en del af de her taler selv, kun i de sprog, vi selv kan forstå, selvfølgelig. Så det betyder dansk, tysk, engelsk, fransk. Og vi har heldigvis en postdoc, som er kinesisk, og sammen med hende kan vi analysere og også læse de kinesiske taler.
De her taler, hvornår er de holdt?
Ja, så vores tidsperiode rækker fra 1993 hele vejen til 2022. Og de bliver holdt inden for generalforsamling, og generalforsamling, de har et relativt fast agenda, som bliver modificeret år til år en lille smule, men som dækker i sidste ende over en masse forskellige emner. Så den mest kendte del af det her agenda er, når alle statsoverhoveder kommer til New York i starten af september. Så det er generelt debatten, men det er kun en del af hele agenda. Hele agenda har næsten 200 agenda points. Og det dækker over emner fra klimapolitik, menneskerettigheder, hele vejen til sikkerhedsspørgsmål i sidste ende.
Daniel Finke og hans kolleger har brugt tre forskellige analysemetoder for at finde mønstre i de mere end 40.000 taler fra FN's generalforsamling, som de har haft til rådighed. For at tage nærmere på de dagsordner, der bliver fremført af verdenslederne, har de fokuseret på, hvilke topics eller emner talerne har berørt.
Så først var vi jo interesseret i, hvordan selve agenda i FN har udviklet sig i det her tidsperiode, i de 30 år, vi kigger på. Og selvfølgelig kan man kigge på agenda, men hvis man kigger på agenda-dokumentet, så har man kun overskrifter for de agenda points. Så hvad vi har gjort, er, at vi har analyseret alle de tekster med en metode, som hedder topic-analyse. En statistisk metode, hvor man kan faktisk klassificere teksterne i forskellige topics. Så får man lidt afhængig, hvor mange topics man vil gerne have, hvor detaljeret de skal være, så får man topics mellem 10 og måske 30 stykker, som har overskrifter, så for eksempel det her er et speech eller et tale, som omhandler menneskerettigheder, det her er om international straffelov, det næste er om våbenkontrol osv.
Og så har I rubriceret alle 40.000 taler inden for de forskellige topics?
Det har vi gjort, og det er faktisk ikke kun, at man kan klassificere taler, du kan også klassificere paragrafer inden for taler. Så det er jo ikke aldrig sådan, at et enkelt tale kun handler om, lad os sige, menneskerettigheder, men det findes oftest, at der er en del af talen, som handler om menneskerettigheder, og en anden del handler om international lov, for eksempel.
Og hvorfor har I brugt den metode til at analysere med?
Ja, så alternativet er jo, at vi har læst, at vi læser alle de taler, og det er jo næsten umuligt. Den anden alternativ vil være, at man har en slags ordbog i forvejen, hvor man opsætter et ordbog som forsker, og så bruger computeren for at finde eller for at klassificere talerne med hensyn til de ord, man har opsat i forvejen, som ligger inde i ordbogen. Det har vi faktisk også prøvet for en del af emner, for at validere den statistiske metode, som hedder topic-analyse. Og det har også vist sig, at det er relativt validt, men det er stadigvæk, den far, der ligger i det her ordbog, er jo, at det er meget afhængigt af vores kompetence som forsker, at vi finder de rette ord, og at vi kan opsætte en ordbog, som er valide, og som er virkelig i stand til at klassificere teksterne på en meningsfuld mål.
Men hvorfor er det en god måde for jer at se på de her 40.000 tekster, altså I får rubriceret, hvad er det for nogle emner, de taler om? Hvorfor er det vigtigt for jer at kunne se det?
Det er vigtigt, fordi vi vil gerne trække, hvordan agendaen har forandret sig. Og vi var i forvejen meget interesseret i hvorvidt den agenda, vi har set, og som også bliver omskrivet i anekdoter i 90'erne, som var meget fokuseret på den liberale verdensorden, at styrke demokrati, at styrke menneskerettigheder, at styrke det internationale retssystem. I hvorvidt det har forandret sig på en baggrund, hvor man jo mere og mere kommer ind i situationer, hvor stormagter står i konkurrence med hinanden og sætter spørgsmålstegn bag de her modsætninger og bag den her liberale verdensorden.
Forskernes teori om, at den liberale verdensorden er kommet under pres, har vist sig at holde stik. Det kunne de afgøre ved hjælp af deres analyse over emner, som var blevet talt om i perioden fra 1993 til 2022, fortæller Daniel Finke.
Ja, så vi ser gennem hele 90'erne, at der bliver mere og mere talt om udvikling, klimapolitik, opbygge internationale institutioner og multilateralisme, så det er, hvad vi kalder den liberale agenda i sidste ende. Og så fra starten af det nye millennium ser vi, at landene verden over, de forholder sig forskelligt. Så især ser vi, at demokratier bliver ved med at tale meget og omtale meget den liberale orden, men flere og flere autokratier begynder at fokusere mere på problemer i samarbejde, på konflikter med samarbejde og på deres egne sikkerhedsinteresser.
Kan I se, om der er nogle bestemte udløsende faktorer for den forandring?
Vi kan i hvert fald kigge ind i enkelte lande og se, at for eksempel i Iran i 2005, da Mahmoud Ahmadinejad, den hardliner, kom ved magten, at ifølge det, den iranske position den iranske fokus i FN-taler har forandret sig og var meget mindre liberalt. Det samme gælder, da Putin kom ved magten i 2001 og bliver endnu mere ekstremt efter 2014, efter Krim-annexionen. På den anden side kan vi se, at der findes en Obama-høj. Så efter Obama er kommet ved magten, ser vi, at den amerikanske agenda inden for FN bliver endnu mere fokuseret på liberale emner, på samarbejde, på multilateralisme. Og det stopper selvfølgelig, det stopper sammen med Trumps første embedsperiode.
There appears to be a growing contest between authoritarianism and liberalism right now. And I want everybody to understand, I am not neutral in that contest. I believe in a liberal political order.
The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
FN's generalforsamling, som Daniel Finke har fokuseret på, er kun et af organerne i verdensorganisationen. Det er der, hvor statslederne typisk taler. Om lidt kan du høre mere om de analyser, Daniel Finke har lavet af talerne i generalforsamlingen, men først træder vi lige et trin ned i FN-systemet. Vi forlader statslederne i generalforsamlingen og dykker ned i en af de vigtige komiteer, der behandler specifikke spørgsmål. Og i det tilfælde her er det første komité, der fokuserer på nedrustning og sikkerhedsspørgsmål. Tobias Risse har lavet PhD under Daniel Finkes vejledning om talerne i den nævnte komité. Tobias Risse er ligesom Daniel Finke tysker, men han nåede ikke at lære dansk, mens han var tilknyttet Aarhus Universitet, og han bad derfor om at tale engelsk, da jeg ringede til ham for at lave et interview. Han arbejder nu som postdoc-forsker ved Universitetet i St. Gallen i Schweiz, og han fortæller, at nationerne brager sammen i Sikkerhedskomiteen på særligt to fronter. Masseødelæggelsesvåben, det vil sige atomare, biologiske og kemiske våben, og så de konventionelle våben som pistoler, geværer, tanks, krigsfly og skibe. Tobias Risse fremhæver atomvåben som et godt eksempel på det slagsmål, der foregår.
In international law, we have an imbalance, which means that certain states, what we call the P5, the five permanent members of the.
Der er en ubalance i international lov. De fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, USA, Storbritannien, Frankrig, Kina og Rusland, har lov til at besidde atomvåben, mens alle andre lande ikke må have atomvåben. Det betyder, at de her fem stater og deres allierede er meget interesserede i at bevare den nuværende orden og bevare status quo. Men der er andre lande, der er imod dem og er interesserede i at bryde den nuværende orden.
Whereas the states that are against them, they are interested in breaking up this current order.
And why do they challenge it?
Yeah, well, that's a very good question, of course. I think many states perceive this current.
Det er selvfølgelig et godt spørgsmål, hvorfor de udfordrer den gældende orden. Jeg vil mene, at mange stater opfatter ordenen som uretfærdig, fordi de ikke har nogen gavn af den. Det er stater som Iran eller Nordkorea, der overhovedet ikke bryder sig om USA, og de kan derfor heller ikke lide den måde, som reglerne er indrettet på. Deres grundsynspunkt er, at når deres store rival har lov til at have de her våben, så skal de selvfølgelig også have lov til det.
the positions of these different nations. You can see that clearly in the way they communicate in the committee.
Yes, exactly. So what we did is we analyzed the text of the speeches, and you can see that very much.
Det er nemt at aflæse de forskellige nationers holdninger på den måde, de kommunikerer på i udvalget. Det vi gjorde var, at vi analyserede teksten i deres taler i komiteen, og der er det nemt at se på deres sprogbrug. Vi pejlede os ind på visse termer, der især kan bruges på den ene side af konflikten, og andre ord, der anvendes på den anden side. På den ene side ser vi ord som udbygge, forstærke og titler på traktater, der er nyttige til at opretholde status quo. Og på den anden side, der ser vi en masse udtryk som diskriminerende, uberettiget, dobbeltmoral, fiasko, ubalance osv. Altså ord, der dybest set fortæller alle, at de opfatter status quo som en uretfærdighed, og at de ønsker at ændre den nuværende orden på tingene.
They perceive the status quo as unfair, and that they want to change the current order of things.
Is it the same nations that have a conflict regarding the conventional weapons?
No, that's actually the interesting thing. So there we see a very different.
Det interessante, vi ser en meget anderledes konfliktlinje i forhold til de konventionelle våben. Det viser sig, at den største uenighed i det spørgsmål ikke handler om status quo eller en udfordring af status quo. Det handler mere om, hvordan de opfatter og forstår reglerne for konventionelle våben. På den ene side er der stater, der ser det i et humanitært objektiv. De er interesseret i, hvordan reguleringer kan være med til at reducere menneskelig lidelse. Og på den anden side står stater, der ser spørgsmål om konventionelle våben ud fra et mere sikkerhedsmæssigt perspektiv. De taler mindre om, hvad det gør ved civilbefolkningen, men mere om, hvordan de her våben kan hjælpe deres egen sikkerhed. Så de forskellige stater taler om konventionelle våben i meget anderledes vendinger, end vi ser det omkring masseødelæggelsesvåben.
But more about if and how it can help their own security. They speak about conventional weapons in very different terms than about weapons of mass destruction.
Can you give us a few examples of who's on the one side and who's on the other?
So on the one side, on the humanitarian side, you see primarily, I would say, democracies, liberal democracies, because by design of their regime, they are.
På den ene side, på den humanitære side, ser du primært, vil jeg sige, demokratier, liberale demokratier, fordi de ved at antage den her styreform formodes og bekymrer sig om civilbefolkningen, og det afgør, hvordan de taler i generalforsamlingen. Du kan også se, at den her side af konfliktlinjen består af stater i udviklingslande i Afrika syd for Sahara, nogle lande i Latinamerika og Balkanlande, lande, der selv er blevet meget påvirket af konventionelle våben. Og på den anden side ser man stater, der ikke er særlig påvirket af dem, og som har en reel interesse i at beholde de her våben. Det er for eksempel de lande, der er meget engageret i den internationale våbenhandel, primært som eksportører. Så de drager fordel af, at disse våben forbliver så ureguleret som muligt. Men det er også nationer, der ønsker at importere våben for at opretholde deres egen sikkerhed. Så det her er hovedkonflikten inden for konventionelle våben. De fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd er jo, som jeg nævnte tidligere, ret enige om atomvåben, men er her meget mere splittede. Demokratierne som Frankrig og Storbritannien, de er mere på den humanitære side, mens især Kina og Rusland er mere på sikkerhedssiden af den her konflikt.
With regard to weapons of mass destruction, here they are very much divided, where the democracies, especially France and the UK, are on more on the humanitarian side, and especially China and Russia are more on the security side of the conflict.
Sådan ser fronterne altså ud i FN's første komité for nedrustning og international sikkerhed, ifølge postdoc Tobias Risse fra Universitetet i St. Gallen i Schweiz. I verdensorganisationens mest centrale organ, generalforsamlingen, har der været holdt mere end 40.000 taler i perioden fra 1993 til 2022, og dem har Tobias Risses kollega, professor Daniel Finke, analyseret på tre forskellige måder. Den første var en emneanalyse, hvor Daniel Finke fik talt op, hvor ofte de forskellige stater, der typisk er repræsenteret ved deres ledere, bringer diverse emner op i generalforsamlingen. Det kunne du høre om lidt tidligere. Men i den anden analyse er der brugt en anden metode, fortæller Daniel Finke.
Formålet med næste skridt i analysen var faktisk at finde nogle konflikter blandt landene. Så nu ved vi jo, hvordan agenda har forandret sig, men i næste skridt vil vi gerne vil, hvorvidt landene eller grupper af lande står i en retorisk konflikt med hinanden, og til dette formål bruger vi en skaleringsmetode som Hiller Wordfish, som kigger faktisk på ord som en variable. Så den input, man bruger for Wordfish, er faktisk, at man optaler alle ord, et enkelt land har brugt i de forskellige år, Og så ser vi, at der er nogle lande, som bruger meget mere vokabler eller ord, som er relateret til international ret, som navner enkelte internationale aftaler, som navner enkelte internationale institutioner, som navner principper, som retsstatsprincip og demokrati. Og der er andre, som bruger meget mere ord og terminologi, som er relateret til konflikter, som fremhæver problemer i samarbejde, finansielle restriktioner i samarbejde, som fremhæver deres suverænitet og ikke interference i deres indre anliggender osv. Og det er faktisk ideen med deeskalering, at man kan se, hvordan de her forskelle har forandret sig over tiden.
Men hvad kan det være for nogle ord, som I fischer for at finde ud af det?
Det er faktisk ikke os som fischer, men det er computerprogrammet, som fischer for det. Så computeren identificerer de ord, som er relevant for at fortolke en enkelt konflikt. Så vi spørger, ideen er faktisk, vi spørger computeren, kan du komme med en enkelt dimension, som forklarer den retoriske konflikt inden for FN, og computer svarer, okay, det kan jeg godt. Og det her er de ord, som skælner de lande, og hvad vi finder i sidste ende er, at det passer ret godt også til deres regimetype. Så at der ligger på den ene ende mere autoritære, ikke-demokratiske lande, og på den anden ende de klassiske vestlige lande, som Danmark for eksempel.
Kan du sige nogle ord? Er der nogle eksempler?
De demokratiske lande bruger ord som international ret, som CARICOM, som ASEAN, så enkelte internationale institutioner og regionale institutioner, de også peger på nogle udviklingsprogrammer, og menneskerettighed er et ord. Og på den anden side finder vi ord som udfordring, suverænitet, pres, konflikt, militær også, finansielle udfordring eller finanser, nun, som peger i retning, at man er ikke fuldstændig fokuseret på samarbejde. Multilateralisme er også et ord, som finder man med demokratier. Men på den autokratiske verden, nogle begreber, som peger i en retning, at man ikke helt fokuseret på samarbejde, men man er mere fokuseret på sine egne interesser og peger på problemer og udfordringer med internationalt samarbejde. Så forklaringer, hvorfor det fungerer ikke.
Ifølge Daniel Finke var der i 1990'erne en større tilbøjelighed til, at landene brugte inkluderende ord som samarbejde. Mens fokus på egne problemer vandt mere og mere indpas i nullerne og tog for alvor fart efter 2014, som jo blandt andet var året, hvor Rusland for første gang angreb Ukraine. Professor Daniel Finke har et trin tilbage af sin tretrinsraket for at forstå, hvordan landene bruger deres taletid i FN's generalforsamling til at markere deres synspunkter. Den sidste analyse handler om semantik, det vil sige, at han går endnu dybere ned i, hvad talerne rent faktisk mener, når de bruger bestemte ord, for det kan variere mellem landene.
Indtil videre har vi jo kun kigget på enkelte ord. Det er, hvad man kalder back-of-words approach. Det betyder, at man bare optaler ord. Men ord står jo i en kontekst, så en semantik kontekst. Det vil sige, hvordan de enkelte taler bruger ord, i hvilken kontekst de bruger ord, så det definerer jo faktisk betydning, som kommer med et ord. Og vi har for eksempel set, at Kina, som et ikke-demokratisk lande, har i vores wordfish-analyse, i vores skaleringsanalyse, et relativt progressivt, demokratisk, liberalt position. Og det har undret os en lille smule. Så, og en grund, hvorfor det er sådan, ligger at Kina bruger faktisk hyppigt ord som demokrati, som udvikling, som multilateralisme, men i en fuldstændig anderledes kontekst end vestlige lande gør det. Så hvis de omtaler menneskerettigheder, så mener de kun, hvad vi kalder positive rettigheder, så social sikkerhed, uddannelse, men de omgår at omtale negative menneskerettigheder, sådan nogen som politiske frihedsrettigheder, forsamlingsfrihed og ytringsfrihed. Og dasselbe gælder for eksempel multilateralisme. Så hvis de taler om multilateralisme, hvad de faktisk mener er en verden, som går væk fra amerikansk lederskab og vestlige lederskab, og bliver mere multipolar, så i den forstand bliver multilateralisme mere en slags synonym i kinesiske taler for multipolaritet.
Hvordan har I lavet den her analyse? Hvad har I gjort der?
Ja, så vi er faktisk selv i gang med at køre den analyse, eller det er en del af analysen. Men i sidste ende er ideen, som ligger til bund, siger en metode, som hedder word embeddings. Word embeddings prøver at placere alle ord i en 300-500 dimensional embedding space, så en latent, multidimensional latent rum. Og hvis man har skabt sådan en rum, så kan man se eller finde ud af, i hvilken forskellige kontekst i rummet de forskellige lande bruger ordene. Ja? Så ligger for eksempel, hvis nu Kina bruger multilateralisme, så ligger det tæt vel uddannelse, vel social sikkerhed, vel fattighed, eller ligger det tættere på ord som politisk frihed, som religionsfrihed, frihed generelt. Så det er et relativt ny metode, og det er faktisk også udgangspunkt for alle, i sidste ende for alle de large language models, vi har i dag. Så det var den første skridt i en retning af large language models.
Selvom Daniel Finke ikke er helt færdig med sin analyse af semantikken, talernes betydning, kan han godt drage nogle konklusioner ud fra det samlede billede af hans tre undersøgelser af de over 40.000 taler i FN's generalforsamling. For eksempel kan han se, at visse politiske partier forsøger at påvirke udviklingen i en bestemt retning.
Venstre partier, venstreorienterede partier, som er mere progressive, verden over går mere i en liberal retning og positionerer sig mere liberalt, hvorimod konservative, højreorienterede partier går mere i en sikkerhedsorienterede, suverænitetsfokuserede national retning. Det er den ene. Den anden, man kan jo faktisk bruge de resultater her, så positionerne, men også de forskellige semantiske kontekster, for at forklare samarbejde mellem landene. Vi kan for eksempel forklare udviklingsbistand, og hvordan den bliver allokeret bilateralt blandt landene, med en fælles forståelse af, hvad udvikling egentlig er, og hvad det skal være. For eksempel, at i vestlige lande er det jo ret vigtigt, at mild udviklingsbistand kommer der nogen, vi kalder, eller det er tilknyttet til nogen, vi kalder konditionalitetskriterier, hvor man har en forventning, at de udviklingslande, som modtager bistand, de kommer med institutionelle reformer, de kommer med politiske reformer. Og det har man jo ikke i Kina. Når de giver ret meget udviklingsbistand, men det gør de jo kun for at fremme deres egen økonomiske position inden for eksempel Afrika eller i Sydamerika. Så det er vigtigt. Den anden er, at vi vil i sidste ende gerne forstå, i hvilken retning verden udvikler sig. Og hvis man så kigger på de sidste 30 år, så ser vi, at efter den kolde krig var der en periode, hvor der var super meget optimisme om at opbygge en liberal verdensorden, faktisk verden over, i alle lande. Og det har også påvirket agendaen i FN, som var meget fokuseret i sidste ende også på at udvikle de verdensmål, som bliver vedtaget i 2015, de bæredygtige verdensmål og også millenniummål, som var deres forgænger. Men samtidig ser vi, at selvom vi har de her positive resultater, peger talerne i FN allerede fra starten af det nye millennium i en anden retning og viser, at ikke alle lande bakker fuldstændig op om de her verdensmål. Så en verdensmål er for eksempel verdensmål, jeg tror 16, der står eksplicit demokrati og retsstatsprincippet. Og det passer jo ikke med, hvordan de største dele af overraskende ikke-demokratiske lande positionerer sig, også i deres taler i FN. Og det betyder faktisk, at i 2015 fik vi en kronjuvele af den liberale verdensorden, men samtidig finder vi en situation, hvor man har mere brug for FN, måske end nogensinde, men FN bliver undermineret af mere og mere konflikter blandt de vigtigste lande, som substantielt kan ikke blive enige om kernkoncepter og kernbegreber, principper, som står bag det her liberale verdens, og som står bag verdens mål, som står bag alle de institutioner, vi har brug for at bevare fred ind i vores verden, og for at omgå en klimakatastrofe, for eksempel.
Det vil sige, at der bliver vedtaget nogle verdensmål i 2015, som en del lande faktisk ikke rigtig støtter op om. De siger måske, at de gør det, men i virkeligheden gør de det ikke.
Præcis, ja. Og de bliver også nødt for at tale om det, for det er jo nu en del af FN's agenda. Og det fører faktisk til et ret absurd situation, hvor man har en række ikke-demokratiske autoritære lande, som bliver nødt til at engagere sig i debatter angående menneskerettigheder, angående demokratiske rettigheder og retsstatsprincippet. Og så når de udtaler sig, ser vi, at især med hensyn til det her semantiske kontekst, at de prøver at omgå den hårde kern af de her principper, og at beskrive de principper fra en perspektive, der passer til deres verdensbillede og til deres menneskebillede. Ja, så som jeg har sagt før med hensyn til Kina, hvis Kina taler om deres globale udviklingsprogram, kalder de, tror jeg, så mener de jo ikke det samme, som OECD-landene mener. Så hvad de faktisk mener er, at de vil gerne udvikle deres økonomiske position inden for Afrika og inden for Sydamerika især.
Hvor andre lande gerne vil udvikle nogle liberale principper?
Ja, måske ikke kun, men det er jo i OECD-verden i hvert fald en del af programmer og i del af en idé. Ja, selvfølgelig skal man jo ikke være naiv også. Nogle af de vestlige lande har økonomiske interesser i sidste ende, men ikke kun, ikke udelukkende. Ja.
Min samtale med Daniel Finke blev optaget, inden Donald Trump gik i gang med sin anden præsidentperiode. Og alt forskernes researchmateriale er også fra tiden, før Trump og hans nye administration gik i gang med at gøre hele verden rundtosset i 2025. Men selvom Daniel Finke på tidspunktet for interviewet ikke vidste, hvad der var på vej, var han allerede på det tidspunkt utryg ved FN's muligheder for at skabe samarbejde omkring en bedre fremtid for os alle.
Ja, hvor funktionsdygtighed af FN og andre internationale institutioner er bekymret. Selvom lige nu i dag er vi jo i en situation, hvor vi kan alle godt genkende, at der er store problemer og store udfordringer i verden. For lige nu er vi jo allerede endet i en situation, hvor vi har åben krig og åben konflikter. Men det er trist at sige, at de institutioner, som skulle løse de her konflikter, også spejler for nogle år, eller inden for de sidste 15 år allerede, at der er ikke en samme forståelse af de vigtigste principper og de vigtigste normer, som skulle være nødvendige for en fælles løsning for de konflikter, vi står overfor i dag.
Du hørte her professor Daniel Finke fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og det er hans forskningsprojekt med den engelske titel Agenda Setting in the United Nations General Assembly, som har været omdrejningspunktet for det meste af det her podcastafsnit. Men du kan også kunne høre postdoc Tobias Risse fra Universitetet i St. Gallen i Schweiz tale om våbendiskussionerne i FN's første komité for nedrustning og international sikkerhed. Undervejs har der været lydbidder fra verdensledere på FN's generalforsamlings talerstol. Dem har United Nations Audiovisual Library venligt stillet til rådighed for os. Mit navn er Kasper Friis, og jeg har været på talerstolen i den her udgave af Våg at Vide. Det er en podcast fra Danmarks Frie Forskningsfond.